Šorīt runāsim par Ķīnas lomu Ukrainas kara kontekstā. Esam studijā aicinājuši Rīgas Stradiņa Universitātes Ķīnas studiju centra direktori, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieci, Āzijas pētniecības programmas vadītāju un Aleksandru Bērziņu Čerenkovu. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs raksturot iesākumā, cik tad vispār nopietnas spēlētājs Ukrainas karā ir Ķīna?
Mēs noteikti redzam, ka varbūt pretēji savām interesēm no vienas puses, bet no otras puses tomēr varbūt savās interesēs Ķīna ir kopš pagājušā gada 24. februāra kļuvusi par daudz redzamāku starptautisko attiecību dalībnieci. Kāpēc saku gan savās interesēs, gan pretēji savām interesēm? No vienas puses Krievijas karš Ukrainā grauj to, kas Ķīnai ir izdevīgs, pirmkārt, ANO sistēmu, uz kuru Ķīna atsaucās katrā dokumentā, ko Ķīna uzskata par, nu, vismaz deklaratīvi skaidrs, ka ikviena liela valsts lielāko tiesu ievēro noteikumus, bet tad, kad negrib, tad neievēro. Ja? Tāpat arī Ķīna. Bet vismaz deklaratīvi Ķīna vienmēr atsaucās uz ANO. Un šeit mums ir valsts, tās kaimiņiena, kura absolūti ignorē ANO pamatprincipus. Otra kārt, karam turpinoties un redzot, ka plānam par trīs dienu triumfu Ķīnas, Krievijas iecerēto nepiepildoties par laimi, mums visiem Ķīna sāk saprast, ka faktiski Putina domāšana strateģiski ir kļūdaina tā vietā, lai mazinātu Ķīnai neizdevīgo ASV drošības infrastruktūru pasaulē un Eiropā, faktiski Putins to ir stiprinājis. Ja, mēs redzam gan Somijas un Zviedrijas iestāšanās, gan galu galā ideja par to, ka Ukraina jau arī vairs, nu, visdrīzāk tur kļūs par daļu no šīs infrastruktūras. Faktiski viņš ar to ir stiprinājis arī ASV lomu. Un mēs redzam, ka šobrīd lielākais, nu, retoriskais ienaidnieks Ķīnai ir ASV. Galu galā arī Ķīnas ārlietu ministrs, Ķīnas oficiālie mediji pirms pāris dienām arī nopublicēja tādu rakstu, kurš ir ASV hegemonijas kritika. Tur ir arī seši punkti, par ko tik nekritizēja ASV hegemonija, kulturālā, politiskā, ekonomiskā un tā tālāk. Un tāpēc sanāk, ka Ķīnai it kā ir no šīs neizdevīgās situācijas tomēr jāiegūst kaut kāds izdevīgums. Un viens no šiem veidiem, kā iegūt izdevīgumu, faktiski ir, jā, tāds oportunistiskais piegājiens, ka vājināta Krievija var būt izdevīga. Jā. Šeit gan jāsaka, ka, protams, Ķīnai nav izdevīga absolūti sagrauta Krievija, jo tā ir nestabilitāte pie Ķīnas robežām, bet nu tāda mazliet pavājināta, no kuras var izdevīgi kaut ko dabūt gan. Nu, un otrkārt, protams, tas atgriežamies pie sarunas sākuma, ka Ķīna to izmanto, lai atkal retoriski būtu klātesošāka, starptautiskā skatuves, redzamāka, kaut kur rekrutējot arī attīstības pasaules valstis, rādot, ja, ka mēs lūk runājam pret ASV hegemoniju un pastīties, kas notiek. Nu, šeit atbalstot Krievijas narratīvu.
Karā, nu, mēs esam jau veselu gadu no vietas atkārtojam to, ka ir divas puses. Kurā pusē tad vairāk Ķīna pieslietos, kas viņai ir tuvāk, tā Krievijas puse vai tomēr Rietumu? Vai viņiem izdodas tomēr noturēt to savu, nu, tā dēvēto neutralitāti? Kur viņi vairāk pieslienas, kas viņiem izdevīgāk?
Skatoties Ķīnas dokumentus, arī to starp šo jūs minēto pozīcijas papīru par karu, par mieru Ukrainā, jeb 12 punktu plānu, mēs redzam, ka, protams, Ķīna nav gatava nostāties pret Krieviju. Un tas ir absolūti skaidrs. Mēs arī redzam, ka retoriski Ķīnas amatpersonas ir arī atkārtojušas dažus Krievijas narratīvus. Pat par biolaboratorijām, šeit gan nav to atkārtojuši samatpersonas, bet to ir atkārtojuši oficiālie preses kanāli, kur ir, nu, faktiski valsts, nu, kompartijas roka. Ja? Tātad pat tādu nepārbaudīt absolūtu nepatiesu ziņas viņi atkārto. Tas nozīmē, ka, kā mani kolēģi asprātīgi dēvē, Ķīnas neutralitāti var nosaukt par prokrievisku neutralitāti. Tanīpat laikā, kā jau es minēju, Ķīnai ir arī zināmas problēmas ar Krievijas iebrukumu. Nu, galu galā Ķīna vienmēr stāsta par to, cik svarīgi ir valsts suverenitāte, un te tev ir strateģiskais partners, ar kuru tev ir joslas un ceļa iniciatīvas sadarbības, runāja par Ukrainu šeit. Un pēkšņi, nu, viņas suverenitāte tiek pārkāpta, visas biznesa idejas apstājās. Galu galā arī nevelti tajā 12 punktu plānā arī graudu plūsmas nodrošināšana ir viens no punktiem. Nu, ja mēs tur meklējam, kas ir un kas nav pret Krieviju, tad faktiski, nu, kritika tur mazliet parādās. Viens ir par šo, par graudu eksportu, un otrs, protams, par kodolieroču, par to, ka Krievija žvadzina kodolieroču.
Bet mēs esam noskaidrojuši to spektru, apmēram, kur atrodas varbūt Ķīna šajā, bet skatoties gada laikā, šis karš jau ilgst gadu, var redzēt, ka ir notikušas kaut kādas svārstības kaut kādā nostājā, varbūt no vienas puses uz otru, vai tomēr ir visu laiku tāda konstanta tā pieeja?
Jā, svārstības ir atslēga vārds Ķīnas ārpolitiskajā ziņojuma sūtīšanā, principā svārstības ir ļoti acīm redzams. Protams, ka sākumā mēs atceramies, ka Ķīna vispār neko īsti nepaziņoja, vai ne? Pozīcija bija nogaidoša un paziņojumi sekoja stipri vēlāk. Un pēc tam kaut kādā brīdī jau kara gadam, tuvojoties jau apaļam gadam, sāka rietumu presē parādīties informācija, intervijas ar kaut kādiem ķīniešu vārdos nenosauktiem diplomātiem un tā, ka Xi Jinping jau patiesībā nebija zinājis par Putinu lielo plānu iebrukt Ukrainā. Ja? Neskatoties uz to, ka tā pirms tam pozīcija bija tāda, ka iespējams visdrīzāk viņš bija informēts. Ja? Tātad kaut kāda vēlme kaut kur distancēties un šīs svārstības, jeb tāda neskaidrība, Ķīnai šķiet, ka tā ir pietiekama, lai saglabātu uzticību no vienas puses Krievijas un no otras puses rietumu acīs, ja, un tad mēģināt uzņemties šo vidutāju lomu, bet mēs jau rietumos redzam, ka nav pietiekama, un tāpēc mēs to saucam par prokrievisko neutralitāti, jo Ķīna, protams, kritizēt Krieviju atklāti nav gatava.
Minhenes drošības konferencē nesen izskanēja no ASV bažas, ka amerikāņi novēro satraucošas tendences, ka ķīnieši varētu atbalstīt Krievijas armiju un piegādāt letālu palīdzību Krieviem Ukrainas karā. Cik tas ir pamatoti? Pekina gan šos apgalvojumus noraida, publiski Ķīna esot par mieru un dialogu. Kā tur ir? Vai patiesībā varētu būt, ka ir kaut kāda iespēja, ka viņi šos letālos ieročus varētu piegādāt?
Jā, vēl viens ātrais arguments par labu prokrieviskai neutralitātei ir tāds, ka tad, kad Van Si paziņoja par miera Ukrainā pozīcijas nākšanu klajā, Krievijas mediji bija ļoti, ļoti par to priecīgi. Tas arī kaut ko norāda, ja viņi ļoti slavē šo miera plānu, tad jautājums ir, cik tas ir neitrāls. Bet attiecībā uz ieročiem, šobrīd ir runa par, vismaz tik, cik mēs zinām, mēs skaidrs, ka viss, kas attiecās uz militāro sadarbību, ir ļoti miglātīts jautājums. No vienas puses, Krievija ļoti uzsver šo, ja mēs esam redzējuši tur to pozicionēšanos ar kopējām mācībām, nereizi vien, ja piemēram tagad Vostok iepriekš 2022 ir bijuši 2000 Ķīnas bruņoto spēku, bet visu bruņoto spēku pārstāvji. Bet tāpēc šobrīd ir jautājums, vai te ir runa par kaut kādiem uzņēmumiem, kas mēģina nopelnīt šeit, ja, un oportunistiski eksportē, piemēram, dubultās izmantošanas, dubultās pielietošanas tehnoloģijas. Par to tā kā būtu diezgan skaidrs, ja jau mēs galu galā pat pieķeram arī rietumu uzņēmumus, kur mēģina šeit piepelnīties, vai ne? Bet šobrīd ir nepārbaudīta informācija, kas ir no Krievu internetu resursa Repartior 26. februārī ir aizgājusi arī Twitter plašumos, nevēl šorīt runājāt arī par Twitteri un cik tam var vai nevar uzticēties, bet tur šajā pati par sevi ziņa ir interesanta, jo Krievijas informācijas lokā tiek paziņots, ka ķīnieši lūk Uiguru Sindzenas autonomijā rajonā gatavo artilēriju, to dekomisionu, to tātad atjauno, lai it kā sūtītu uz Krieviju. Tātad šeit mēs nezinām, cik tā ir patiesība, ir vai nav, bet mēs redzam, ka Krievijā tiek uzskatīts, ka šis stāsts stiprina Krievijas izredzes, ka ķīnieši tūlīt sūtīs.
Cik tas ir ticami, tie paziņojumi, kas nāk no Ķīnas, vai tur viņi nespēlē tomēr līdzīgu spēli, kā Krievija saka vienu publiski, bet dara kaut ko citu?
Absolūti, un tāpēc arī es vienmēr esmu iestājusies pret Ķīnas un Krievijas attiecību, jeb draudzības pārvērte, tādu pārāk liels lomas piešķiršana šīm attiecībām. Šīs ir transakcionāls attiecības, kur, jā, viņiem ir daudz kopīgi šobrīd arī cīņa pret arī ASV kā lielā bubuļa, jā, tā tad loma, bet ir ļoti daudz arī izaicinājumu šo valstu starpā. Šeit uzreiz gan gribu teikt, ka tad, kad mēs runājam ar kolēģiem Eiropas Savienībā, mēs vienmēr uzsveram, es un citi kolēģi, kas pēta Ķīnas un Krievijas attiecības, nav svarīgi, cik tuvas ir Krievija un Ķīna. Svarīgi ir tas, ka Ķīna šobrīd konstruktīvu lomu Ukrainas kara atrisināšanā nespēlē.
Un pavisam varbūt īsi noslēgumā gribētu par šodienas notikumu, par Lukašenko diktatora vizīti Ķīnā. Cik tam ir liela nozīme, vai tam ir kaut kāda vispār jāpievērš uzmanība?
Jā, tas, protams, ir arī signāls. Lukašenko, pagaidām vēl mēs neesam saņēmuši pārrunu iznākumu, jā, bet nu, mēs saprotam, ka tas būs apaļš un vispārīgs, un tie paziņojumi, ka, protams, Lukašenko to izmanto, lai paceltu savu profilu, viņš ir devis interviju Ķīnas plašsaziņas līdzekļiem, kur viņš stāsta par to, cik tehnoloģiski attīstīta ir Ķīna, un ka mēs tagad mācāmies no ķīniešiem tehnoloģijā Baltkrievijai un Ķīnai. Protams, tas ir ļoti patīkami, ka ir kāda valsts Eiropā, kas tik augsti viņus vērtē. Tas arī izskatās, protams, Ķīna turpina šo it kā spēlēt lomu, ka tā ir neitrāla un tādā veidā runā, nu jā, mēs runāsim, kur Šolts bija un tagad mums Lukašenko atbrauc. Ar Putinu arī būs tikšanās.
Būs Makrons aprīļa sākumā.
Būs Makrons, tieši tā. Bet, Ķīnas prāt, tas tā ir izlīdzināšana. Mūsu prāt, nu varbūt
bet rietumu interesēs ir turpināt uzturēt dialogu ar Ķīnu un meklēt kaut kā risinājumu Ukrainas karam tieši ar, nu, no Ķīnas puses.
Šeit ir divas skolas. Protams, ir kolēģi, kuri uzskata, ka vienmēr ir labāk runāt nekā nerunāt, kaut arī šobrīd mēs vienkārši viens otram atkārtojam savas runas punktus, ja, un savas principus un pilnīgi bez nekādas reakcijas, jeb kurlo dialogs, kā 1. aprīļa samits tika nosaukt savulaik. Bet ir arī skola, kas saka, ka principā šī saruna jau pati par sevi kaut kur leģitimizē to Ķīnas manevru. Ja? Nu, viens piemērs, Eiropas Savienība šobrīd ir atsākus cilvēktiesību dialogu ar Ķīnu. Un ja vieni tam aplaudē un saka, vai cik labi, mēs atgriežamies pie sarunas par cilvēktiesībām, tad ir vairākas cilvēktiesībās organizācijas, kuras ļoti nosoda to, kā vienkārši deklaratīvu pasākumu.
Nu, paldies šajā mirklī teikšu par sarunu Rīgas Stradņu Universitātes Ķīnas studiju centra direktorei Latvijas ārpolitikas institūta pētniecei, Māzijas pētniecības programmas vadītājai Unai Aleksandrai Bērziņai Čerenkovai.